Եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը։ Բարի օր, հարգելի ուղդիրներ, առաջիկա 20 րոպեներին մեր ծրագրում առաջարկում ենք լսել։ Երևանն ժամանել Մինսկի խմբի համանախագահները, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ բանակցությունները շարունակվել են ուղիղ 1 ժամ։ Քաղաքապետարանը կրկին մերժել է Ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու մասին ՀՀ-ի կոնգրեսի դիմումը։ Եվս մեկ ահաբեկչություն Ռուսաստանում, Վլադիկավկազում իրականացված պայթյունի արդյունքում առնվազն 10 մարդ զոհվել է, 50-ը վիրավորվել։ Կանդրադառնանք նաև որ Ուշագրավ մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Արմեն Քոլյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր ընդունել է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Բեռնար Ֆասիեին, Ռոբերտ Բրատկեին, Իգոր Պոպովին և ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպչիկին։ Համանախագահները Նալբանդյանին են ներկայացրել նախորդ օրերին Բաքվում և Ստեփանակերտում Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ իրենց քննարկումների արդյունքները։ Կառավարությունը այսօրվա նիստում վերաբաշխում է կատարել ընթացիկ տարվա պետական բյուջեն և 3,200,000,000 դրամ է հատկացրել թոշակների բարձրացմանը որպես գազի գնի թանկացման փոխհատուցում։ Թոշակների ավելացումը նախատեսվում է կատարել նոյեմբերի 1-ից։ Հյուսիսային Օսիայի մայրաքաղաք Վլադիկավկազի Շուկայում այսօր պայթեցվել է ականված մեքենա, զոհվել է առնվազն 7 մարդ կան վիրավորներ։ Իրավապահները հարուցել են քրեական գործ ահաբեկչական գրոհի հոտվածով։ Հաղորդվում է, որ ականված մեքենան կայանված է եղել մարդաշատ շուկայի մուտքի մոտ։ Սերբիան ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային այս շաբաթ կներկայացնի բանաձևի նախագիծ, որի համաձայն Բելգրադը հրաժարվելու է Կոսովոյի անկախության միակողմանի հռչակումը դատապարտելու պահանջից և առաջարկելու է նորից քննարկել կարգավիճակի խնդիրը։ Եվրամիությունը ողջունել է այդ որոշումը։ Սերբիան հայտնել է, թե դա բնավ չի նշանակում, որ Բելգրադը մերվել է Կոսովոյի անկախացման հետ։ Նախագահ Բորիս Տադիչը նախագիծը անվանել է փողզիչում Եվրամիության հետ, որին Սերբիան հուսով է ապագայում անդամակցել։ Ամերիկյան Ֆլորիդա նահանգի ավետարանչական եկեղեցիներից մեկի հովիվ Թերի Ջոնսը հայտարարել է, որ չնայած Միացյալ Նահանգների վարչակազմի կողմից հնչած սուր քննադատությանը, ինքը չի պատրաստվում հրաժարվել իր մտադրությունից և սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչության 9-րդ տարելիցին հրապարակայնորեն այրելու է Ղուրանը։ Պետդեպարտամենտը այդ կապակցությամբ ԱՄՆ-ի դեսպանություններին հորդորել է խստացնել անվտանգության միջոցառումները հնարավոր պատասխան բողոքի ակցիաներից պաշտպանվելու համար։ Կյանքի 112-րդ տարում մահացել է Մեծ Բրիտանիայի ամենատարեց բնակչուհին Էնի Թերնբելը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես լսեցիք լուրերից, ժ Երևան են ժամանել Ղարաբաղյան հարցով զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդները։ Կեսօրին նրանք շուրջ 1 ժամ շարունակ բանակցել են արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, ակնկալվում է, որ քիչ անց կմեկնեն նախագահական նստավայր։ Հիշեցնենք, Երևանյան այցից առաջ միջնորդները Բաքվում էին ապա Ստեփանակերտում, որտեղ հայտարարեցին, թե մտադիր են ակտիվացնել բանակցային գործընթացը և առաջիկայում փաստահավաք առաքելություն իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջաններում։ Ինչպես են արձագանքել միջնորդների այդ նախաձեռնությանը կողմերը, այսպայն հայտնի մանրամասները կներկայացնի Ռուբեն Մելոյանը։
3-3-ին Ստեփանակերտից Երևան ժամանացի ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովը, Բեռնար Ֆասիեն և Ռոբերտ Բրատկեն, ինչպես նաև ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկը այսօր կեսօրից հետո հանդիպել են Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Արտգործնախարարության փոխանցմամբ քննարկվել են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան շփման գծում տեղի ունեցած սադրանքները և դրանց հնարավոր հետևանքները բանակցային գործընթացի և հակամարտության գոտում իրադրության վրա։ Զրուցակիցները քննարկել են առաջիկա անելիքները բանակցությունների շարունակումը Մադրիդյան առաջարկությունների հիման վրա։ Համանախագահները արտգործնախարար Նալբանդյանին ներկայացրել են նախորդ օրերին Բաքվում և Ստեփանակերտում իրենց ունեցած քննարկումների արդյունքները։ Շուրջ 1 ժամ տևած բանակցությունների ավարտին համանախագահները հրաժարվեցին որևէ մեկնաբանություններից։ Ըստ ֆրանսիացի համանախագահ Բեռնար Ֆասիեի,
«Вы знаете, что мы никогда не говорили до встречи с вашим президентом. И это состоится после обеда».
Դուք գիտեք, որ մենք երբեք չենք խոսում, քանի դեռ չենք հանդիպել ձեր նախագահի հետ։ Իսկ դա տեղի կունենա այսօր ավելի ուշ, ճաշից հետո, նշեց Բեռնար Ֆասյան, նաև հրաժարվելով պատասխանել Ազատություն ռադիոկայանի, մակում Ադրբեջանի ներկայացած բանաձևի այսօր նախանշված քննարկման շուրջ համանախագահների դիրքորոշմանը վերաբերող հարցին։ Հիշեցնեմ, որ հունիսին կայացած հայ-ադրբեջանական վերջին բանակցություններից հետո երկու անգամ համանախագահները հանդես եկան հայտարարությամբ, քննադատելով Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին առկա տարաձայնությունների հաղթահարման համար գործադրած անբավարար ջանքերի համար և հորդորելով նրանց խստորեն պահպանել հրադադարի մասին համաձայնագրի դրույթները։ Իրենց վերջին սեպտեմբերի 6-ի հայտարարության մեջ համանախագահները նաև նշել էին, թե սեպտեմբերի վերջից հոկտեմբերի կեսն ընկած ժամանակահատվածում իրենք կվերադառնան տարածաշրջան, Լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջաններում մարդասիրական իրավիճակը գնահատելու նպատակով։ Մինչդեռ, ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը, պաշտոնական Ստեփանակերտը այդ առաքելությանը իր համաձայնությունը դեռ չի տվել։
Խնդիրներ կա դերևս այո, մենք ընդհանուր առմամբ մենք գաղափարին դեմ չենք, բայց դերևս կա տեխնիկական որոշ խնդիրներ և մոտակա ժամանակները երևի արդեն բաց կլինի վերջնական դիրքորոշում։
Մինսկի խմբի համանախագահների երևանյան հանդիպումների մասին ավելի մանրամասն մեր երեկոյան եթերաժամին, այժմ ներքաղաքական խնդիրների մասին։ Շարունակվում է Հայազգային կոնգրեսի և քաղաքապետարանի վեճի Ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու շուրջ։ Հիշեցնենք, քաղաքային իշխանությունները մոտ 10 օր առաջ մերժեցին ընդդիմության դիմումը, պատճառաբանելով, թե պատրաստվում են հրապարակում 1 ամիս շարունակ նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնել Էրեբունի Երևան տոնակատարության համար։ Ի պատասխան կոնգրեսը խոստացավ դիմումներ ներկայացնել ամեն օր, մինչև չհաջողի իրենց խոսքով վերանվաճել Ազատության հրապարակը։ Այսօր քաղաքապետարանում քննարկել են այդ դիմումներից մեկը, թե ինչ են որոշել, կպատմի Իրինա Հովանիսյանը։
Ընդդիմությունը Ազատության հրապարակում չի կարող հանրահավաքներ անցկացնել առնվազն մինչև հոկտեմբերի 10-ը։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կազմակերպչական բաժնի պետ Գագիկ Բաղդասարյանն այսօր մեզ հետ զրույցում ասաց, որ դա պարզապես տրամաբանորեն հնարավոր չէ, վկայակոչելով Էրեբունի Երևան տոնակատարության նախապատրաստական աշխատանքները։
Հանրահավաք տրամաբանորեն հնարավոր չի, որտեղ կխանգարի այն միջոցառման, որը նախատեսված անցկացնել։
Հիշեցնենք, սեպտեմբերի 17-ի իր հանրահավաքը ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսն անցկացնելու է Մատենադարանի հրապարակում, քանի որ քաղաքապետարանը նույն հիմնավորմամբ չթույլատրեց այն Ազատության հրապարակում անցկացնել։ Սակայն կոնգրեսը որոշումը որակելով քաղաքական և հայտարարելով, որ պետք է վերանվաճի Ազատության հրապարակը, Երևանից սկսել է ամենօրյա ռեժիմով իրազեկումներ ներկայացնել քաղաքապետարան Ազատության հրապարակում հանրահավաքներ անցկացնելու մասին։ Երեկ ներկայացվել էր սեպտեմբերի 24-ին հանրահավաքի մասին իրազեկումը, այսօր սեպտեմբերի 28-ի հանրահավաքի իրազեկումը և այդպես պետք է շարունակվի ամեն օր։ Այսօր, երբ Գագիկ Բաղդասարյանը հայտարարեց Ազատության հրապարակում սեպտեմբերի 24-ի հանրահավաքի անցկացումը արգելելու հիմքերի մասին, ՀՀՇ ներկայացուցիչ Տիգրան Առաքելյանը հայտարարեց, որ հիմքերը բավարար չեն և վիճաբանություն սկսվեց։
Ուրեմն դա հինգ չէ։
Իսկ միտում են տեսնում։
Ես գտնում եմ, որ օրինական բոլոր հիմքերը կան, ձեր
չեք կարող այս նախարարական հիմքերը։
Եթե դուք օրինքի որևէ գետի խախտում եք, տեսնում կարող եք ողոքարկել դատարանը։
Տեսանք դատարանում ողոքարկել։
Ես չգիտեմ ինչ տեսակ։
Շուրջ կես ժամ շարունակված վիճաբանությունից հետո քննարկումն ավարտվեց։ Մեր այն հարցին, թե ինչպես է վերաբերում ընդդիմության այն պնդումներին, թե Ազատության հրապարակում ընդդիմության հանրահավաքներն արգելելու որոշումը քաղաքական է և այն ընդունել է անձամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Գագիկ Բաղդասարյանը պատասխանեց.
Իմ անմիջական հրահանգողը օրենքն է։
Ռուսաստանում այսօր հերթական ահաբեկցությունն է իրականացվել պայթյունը, որը տացել է Հյուսիսային Օսիայի մայրաքաղաք Վլադիկովկազում կենտրոնական շուկայի մոտ։ Այս պահի դրությամբ ավելի քան 10 մարդ զոհվել է, 50-ը վիրավորվել։ Նշենք, որ քաղաքի բնակության շրջանում հայերը մեծ թիվ են կազմում, նրանց վերաբերյալ տեղեկություններ, սակայն այս պահի դրությամբ չկան։ Հաղորդում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ուժգին պայթյունը տեղի է ունեցել այսօր 11:30-ին Հյուսիսային Օսեթիայի մայրաքաղաք Վլադիկովկասի կենտրոնական շուկայի մուտքի մոտ։ Այստեղ տեղակայված է նաև աշխատանքային բորսան ու քաղաքի դպրոցներից մեկը։ Միշտ մարդաշատ վայր է, վերջի տվյալների համաձայն 12 մարդ զոհվել է, առնվազն 80-ը վիրավորվել են, այդ թվում նաև երեխաներ, բայց զոհվածների թիվը փոխվում է, այն աճում է ամեն կես ժամ, վերջին տվյալների համաձայն զոհվածների մեջ կան նաև երեխաներ։ Նախնական տվյալների համաձայն Շուկայի մուտքի մոտ պայթել է պայթուցիկ նյութերով բեռնված ավտոմեքենան։ Իրավապահ մարմինները չեն բացառում, որ նախատեսված էին մի քանի ահաբեկչական ակտեր և էվակուացրել են մարդկանց, քաղաքում չկա բջջային կապ։ Երկրորդ պայթյունը կանխելու նկատառումներով դեպքի վայրում է հանրապետության ղեկավարությունը, այդ թվում նաև Հյուսիսային Օսեթիայի ղեկավար Թեյմուր Ազմամսուրովը։ Այս պահին հայտնի է նաև, որ արդեն հարուցվել է քրեական գործ ահաբեկչության հոդվածով, պատասխանատվությունը պայթյունի համար իր վրա դեռ ոչ ոք չի վերցրել։ Եվ վերջին տվյալների համաձայն պայթյունը իրականացրել է մահապարտ ահաբեկիչը, Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հանձնարարել է Հյուսիսային Կովկասում իր ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Խլապոնինին շտապ մեկնել դեպքի վայր, հավելեն, որ վերջին անգամ ահաբեկչական գործողություններ Հյուսիսային Օսիայում գրանցվել են օգոստոսի 17-ին, երբ զոհվել է մեկ ոստիկան և երկուսը վիրավորվել են։ Իսկ ամենասարսափելի ահաբեկչությունը Կովկասյան այս հանրապետությունում գրանցվել է 11 տարի առաջ 99-ի օգոստոսի 19-ին, երբ նույնպես կենտրոնական շուկայի տարածքում իդեպ նույն ժամին տեղի է ունեցել պայթյուն, ինչի արդյունքում 52 մարդ զոհվել էր, 160-ը վիրավորվել են։ Ինչ վերաբերում է Հյուսիսային Կովկասին, ընդհանրապես հավելեմ, որ այստեղ պայթյունները հնչում են առնվազն շաբաթը 1, եթե չասեմ ամեն օր։ Հեղինը եւ հավելեմ նաեւ վերջում, որ զոհվածների եւ տուժածների ցուցակները դեռ չկան։
Մոսկվայից հաղորդում էր Ազավոբայանը, տեղեկացնեմ, որ պաշտոնական տվյալների համաձայն ահաբեկչության զոհերի թիվն արդեն հասել է 15-ի, թեմայի մասին ավելի մանրամասն մեր երեկոյան եթերաժամին։ Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն Երևանյան մամուլը։ Լրագիր է անդրադառնալով Ռուսաստանում մեկը մյուսին հաջորդող ահաբեկչություններին ու սպանություններին գրում է. Այդ ամենին Հայաստանից հիմա մի քիչ այլ աչքով է պետք նայել, քանի որ Ռուսաստանը մի երկիր է, որը պաշտոնապես ստանձնել է Հայաստանի անվտանգության ապահովման գործառույթ։ Կարող է արդյոք այդ երկիրը լինել մեր անվտանգության հուսալի երաշխավոր, եթե չի կարողանում իրիս քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովել սեփական երկրում։ Եվ արդյոք հայ հասարակության համար պարզ է, ինչ է Իրանից ներկայացնում ժամանակակից Ռուսաստանը, հարցնում է լրագրիվել լուսաբանը։ Մամուլի մյուս շագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Արմեն Քոլոյանը։
Հայոց աշխարհի փոխանցումը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում քննարկվող միջազգային հումանիտար իրավունքի եւ միջազգային ստանդարտների պահպանումը Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում բանաձևի շուրջ մեր հարևան երկրում ծավալվող քաղաքական շահարկումները դառնում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցի հիմնական թեման, աստիճանաբար ստվերելով Ադրբեջանի կազմակերպած վերջին սադրանքներին քաղաքական գնահատական տալու հարցը։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ Ադրբեջանը ցանկանում է մի կողմ դնել բանակցային ողջ գործընթացը եւ ամեն ինչ հանգեցնել փախստականների եւ հարկադիր տեղահանվածների խնդրին։ Ժամանակը անդրադառնալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստում քննարկվելիք Ադրբեջանի ներկայացրած բանաձևի նախագծին գրում է, թե արդեն հայտնի է, որ դա ոչ հայանապաստ հերթական բանաձևն է, որ Ադրբեջանը փորձում է անցկացնել միջազգային աճաններում։ Առայժմ բանաձևերը չեն ստացել քաղաքական իրական ուժ, սակայն դրանք կուտակվում են եւ հայտնի չէ, թե պատկերավոր ասած պատից կախված բանաձևը երբ կկրակի։ Մինչդեռ Հայաստանը տարիներ շարունակ այդ ամենին հետևում է կողմնակի դիտորդի կարգավիճակով։ Ըստ հայկական ժամանակի Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին S-300 հակահրթիռային համակարգեր վաճառելու գործարքը իրականացման փուլում է։ Այդ մասին թերթին ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Էլհան Պոլուխովը։ Նա նաև հայտնել է, որ S-300-ի ձեռքբերման շուրջ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցությունները սկսվել են 2007 թվականից։ Խոսնակը նշել է, որ տեղեկություն չունի համակարգերի տեղակայման ժամկետի մասին։ Բաքվում լույս տեսնող զերկալոն փաստում է, որ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան ամրապնդել են տարածաշրջանում իրենց ռազմական ներկայությունը այն բանից հետո, երբ ռուսները ստորագրել են Գյումրիում ռազմաբազայի տեղակայումը մինչև 2044 թվականը երկարաձգելու համաձայնագիրը, իսկ թուրքերը Ադրբեջանի հետ կնքել են ռազմավարական համագործակցության պայմանագիր, որով ստանձնել են Ադրբեջանի շահերի պաշտպանության երաշխավորի դերը։ Զերկալոն այս ամենից եզրակացնում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը այս փուլում կախված կլինի ռուս-թուրքական հարաբերություններից։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Արմեն Քոլոյանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը 3 Վաշինգտոնում ամփոփել է Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության ձեռքբերումները անցած 1.5 տարիների ընթացքում, եւ որպես հաջողություն հատկապես առանձնացրել Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների խստացումն ու Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բարելավումը։ Բարակ Օբամայի վարչակազմի դիրքորոշումը իր դաշնակիցների նկատմամբ արդեն տալիս է ցանկալի արդյունքները, վստահեցրել է պետքարտուղարը արտաքին քաղաքականությանը նվիրված ծրագրային ելույթի ժամանակ։ Մանրամասները կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Իրանական գործող Վարչախումբը վերածվում է կրոնական գաղափարական ուղղվածություն ունեցող զինվորական միապետության, ելույթ ունենալով Վաշինգտոնում արտաքին հարաբերությունների խորհրդում նման հայտարարություն է արել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը։ Քլինթոնը հանդես է եկել Բարակ Օբամայի վարչակազմի արտաքին քաղաքական ուղենիշներին վերաբերող ծրագրային ելույթով։ Ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետի գնահատմամբ երկրի կառավարումը ստանձնելուց ավելի քան 1.5 տարի հետո իրենք սկսել են տեսնել իրենց մարտավարությունը։
After more than a year and a half, we have begun to see the dividends of this strategy.
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի խոսքերով հիմա կարելի է վստահաբար ասել, որ Ամերիկայի ժողովրդի շահերին ծառայեցվող կառավարման իրենց վարչակարգի ընդրաս ձևաչափը աշխատում է։ Հիլարի Քլինթոնը ամերիկյան վարվող դիվանագիտության գլխավոր հաղթանակներից է համարել մասնավորապես այն, որ իրենց հաջողվեց մակում Իրանի դեմ հասնել միջազգային նոր պատժամիջոցների։ Իշեցնեմ, Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ ամիսներ տևած բանակցություններից հետո ամերիկյան կողմը մակի անվտանգության խորհրդում կարողացավ հասնել Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների նոր 4-րդ փուլի կիրառմանը, որոնք հիմնականում տնտեսական մեկուսացում են ենթադրում Թեհրանի համար։ Ամերիկան Ռուսաստանին առաջարկում է ոչ միայն երկուստեք հարգանքի, այլև պատասխանատվության վրա խարսխված հարաբերություններ կառուցել։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի հետ վարվող ամերիկյան դիվանագիտությանը, երեք հայտարարել է պետքարտուղարը։ Տարաձայնությունները անխուսափելի համարելով Հիլարի Քլինթոնը նշել է, որ անկախ ամեն ինչից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները բարձրաձայնելու է եւ հայտնելու է իր կարծիքը այդ երկրներում գոյություն ունեցող խնդիրների վերաբերյալ։ Քլինթոնը նման խնդրահարույց հարցեր է համարել «Մեջբերում եմ մարդու իրավունքների խնդիրները Ռուսաստանում ու Չինաստանում, Վրաստանի տարածքների գրավումը Ռուսաստանի Դաշնության
կողմից»։
Վերջում մեր մշակութային անդրադարձը վաղը Գյումրիում կմեկնարկի հերթական արդեն 7-րդ անգամ անցկացվող Բիենալեն, որին ակնկալվում է, որ կմասնակցեն ժամանակակից արվեստի տասնյակ ներկայացուցիչներ, ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ արտերկրից։ Ավելի քան 10 տարվա պատմություն ունեցող այս փառատոնը, հիշեցնենք, առաջին անգամ անցկացվեց 1998-ին, երկրաժարժի տասնամյակին, նպատակ ունենալով վերականգնել Գյումրի երբեմնի աշխույժ մշակութային կյանքը։ Այս տարի փառատոնը կտարբերվի նախորդներից, վստահեցնում են կազմակերպիչները։ Դե ինչով կպատմի տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանթյանը։
Գյումրիում անցկացվելիք թվով 7-րդ Բիենալեն կազմակերպիչները որոշել են առանձնացնել նախորդներից նախ ֆինանսավորման, ապա նաև մասնակիցների առումով։ Հրաժարվել են և դրսի ֆինանսավորումից, և դրսի արվեստագետների մասնակցությունից, այսինքն փորձելու են հասկանալ, թե 12 տարի շարունակ անցկացվող Բիենալեներն ի վերջո ինչպիսի հետք են թողել տեղի արվեստագետների վրա։ Գյումրիի 7-րդ միջազգային Բիենալեի գլխավոր համադրող Ազատ Սարգսյան.
Այս անգամ մենք հրաժարվեցինք դրսից բերելու, որովհետև ամեն անգամ, երբ որ գալիս են դրսից, մենք չենք տեսնում ներսում ինչ ունենք։ Սա է կարևորը, որպեսզի այս ընթացքում մենք տեսնենք, թե ինչ է ձևավորվել, ինչ է տվել Բիենալեն։ Ու հրաժարումը նաև, այսինքն այդ X գումարից, որը նախարարությունը առաջարկում է, նաև դրա մեջ է։ Որպեսզի ավելի լավ, մենք տեսնենք, եթե նույնիսկ չկա 0 բյուջեյով եք մենք հիմա աշխատում, հնարավոր է դիմել տարբեր երկրներ ունենալ այդ բյուջե։ Բայց տեղում մենք ինչ ունենք, սա է ամենակարևորը պարզել այս անգամ։
Բիենալեի կազմակերպիչները հրաժարվել են նույնիսկ մշակույթի նախարարության հատկացրած սիմվոլիկ գումարից, որն ընդհանուր ծախսերի մոտ 7-10% է կազմել, իսկ եթե շատ լիներ, գուցե եւ օգտվեին ֆինանսական այդ ներդրումից։ Արվեստաբան Նազարեթ Կարոյան.
Գյումրիի Բիենալեի անձնակազմը այս տարի քաղաքականությունն ավարել, որ մենք ուզում ենք հասկանալ ինչ ենք անում։ Եթե տեղական լիներ միջոցները, նախարարությունը վերցներ, ասենք թե մի 30-40%-ով, մենք չենք հրաժարվի դրանից, բայց դրսից հատուկ բան անել, որ դրսից միջոցներ կան, դա չուզեցին։
7-րդ Բիենալեի խորագիրն է արխիվների արխիվացում կամ ապագայի հիշողություն։ Տեղացի շուրջ 70 մասնակից կունենա այն նաև հյուրեր արտերկրից։ Մի խոսքով, մեկ շաբաթ շարունակ Գյումրին կդառնա ժամանակակից արվեստի կենտրոն։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր։
Ամեն օր 2 շաբթից մինչև ուրբաթ ժամը 15-ին։ Ընդամենը 20 րոպե։
Եվ դուք գիտեք ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Հարգելյուն գնդիրներ, Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Եղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ընդգրկուն տեղեկատվությամբ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը հաջողություն և ամենայն բարիք։